Hola. Hola, boas noites, boas tardes. Benvidos unha semana máis a Mi Rollo es el Rock en Quack FM 103.4 e tamén en quackfm.org. Tamén nos podes escoltar a través das aplicacións móviles. Bueno, este programa está dedicado ao Depor. Porque a semana pasada conseguiu a permanencia. Mañana xoga o último partido de Liga fronte ao Real Madrid. Bueno, tamén a selección galega que xoga Galicia contra Venezuela o venres da semana que vén. Bueno, así vai o programa. Tenemos cancións galegas, seis cancións, bueno, cinco. Tamén tendremos hard rock en inglés. Bueno, tamén dicir que mañán sábado no descanso do Deportivo Real Madrid, partido que se vai xogar ás 5 da tarde. No descanso haberá unha homenaxe ao que fora adestrador daquel Super Depor que gañou unha copa fronte ao Valencia no ano 1995. Tivo un subcampeonato no 93-94. Bueno, Jukic fallou un penalti aí, nos fastidiou a Liga, a verdade. Bueno, porque os xogadores do Valencia estaban primados e foron a dalo todo no campo, tal, e bueno. Iso que pasa. Suele pasar a finais de temporada. Bueno, este programa o dedicamos ao Depor, principalmente. Outra cousa tamén, que o día 17, martes, é o día das letras galegas, que tamén é importante dicirvos. Bueno, imos con unha canción. Bueno, a primeira canción era do Hino Deportivo do grupo La Banda del Camión, a versión roqueira do Hino do Depor. Agora vamos cunha canción dos Diplomáticos de Monte Alto, precisamente adicada a Arsenio Iglesias, que se chama Manda Tralla. Aí vai. Bueno, se me olvidou dicir que temos unha páxina de Facebook que se chama Mirolles en Rock. Facedes unha solicitude eu as admito, os acepto. Seguimos cos diplomáticos de Monte Alto, os míticos diplomáticos, por suposto. Cunha canción que se chama Lume de Viqueira, que é unha canción no que colaboraron Fran e Xosé Ramón, os irmáns, que formaron parte do Super Depor, da historia do Depor, que gañaron unha, que estiveron tamén cando se gañou o campeonato de Liga, sobre todo Fran aí, o día do, tamén o centenariazo, aquel mítico día no que asaltamos o Bernabéu e lle gañamos o Madrid no seu campo. Eso o que lles fodes do Madrid. Esta canción era antes de que empezara, antes do primeiro partido da selección galega, ainda non xogara a selección galega, era unha reclamación a favor dunha selección galega de fútbol para Galicia. Aquí os deixamos con esta canción dos diplomáticos de Monte Alto, Lume de Viqueira.
Alento bandeiras, forxas en guerra, fútbol total nos campos de terra.
Alento bandeiras, forxas en guerra,
fútbol total nos campos de terra.
Defensa, ese medio ferro dianteiro, fútbol total na cidade do porteiro. Defensa, ese medio ferro dianteiro, forro vampiro.
Fútbol total, balón a Silveira.
Lume de
Carofo,
lume de Viqueira.
Fútbol total, é un astro de Ribeira.
Inches e anillos, unha barra brava.
Fútbol total, barrando na bancada.
Inches e anillos, unha barra brava.
Fútbol total, barrando na bancada.
En guerra, fútbol total, los campos de terra.
Lento, banderas, corrisas en guerra.
Fútbol total, los campos de terra.
Defensas en medio ferro dianteiro.
Fútbol total, la ciudad de do porteiro.
Defensa,
fue medio ferro dianteiro.
Fusil de que centro.
Vai o gol, agora vai o gol. Vai o gol.
míticos do Rock Barbú, daquel momento que se chamaba Rock Barbú, Os Diplomáticos, aí está, con Xurxo Souto aí cantando. Bueno, agora vamos cunha canción de Bastards on Parade, do grupo de punk folk Bastards on Parade, que era, que, bueno, isto é unha versión dun outro grupo que se chama Ken Pallou, é un grupo de folk, aquí, bueno, a canción se chama Bastards on Parade, que teña, quen teña viño, aí, o viño, que non falte, vamos. Bueno, aquí seguimos con música galega, como ten que ser. Agora vamos co grupo Trapallada, cunha canción adicada ao Depor, que se chama Tan só por ti. Bueno, unha canción en referencia a un mítico cántico da Grade de Riazor. Bueno, eu recomendo esta canción. Ahí va.
Obstáculos tan só por ti.
Bueno, seguimos agora cun grupo de Ribeira que se chaman Heredeiros da Cruz. Unha canción que fai un sentimento hacia Galicia. Un sentimento hacia Galicia que temos no corazón. E a esa xente que está emigrada por aí, aos galegos que están emigrados por aí, vai dedicada esta canción, que se chama De Galicia ao Estranxeiro. Aí vai.
Xa ven de tempo, os gallegos teñen peito. Teñen peito e máis huevos, inda que sexan pequenos. Comenzaron os máis bellos, conquistando estranxeiro. Invadindo continentes, prata e uns poucos ferros. A historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. Cheiro hai 4 metros e medio. Camaleta xa na porta hai 4 metros e medio. Currando en calquer choi hai 4 metros e medio. Albañil ou mariñeiro hai 4 metros e medio. Mi madriña voume da casa, mi madriña non fala inglés. Mi madriña eu non sei nada, mi madriña donde voeu. Desdirpo estranxeiro, el falo cun curandeiro. Porque lle doí o peito, tiña un dolor intenso. Ai, doctor, yo tengo miedo por mi amor y mis pequeños. Ellos se quedan en casa, voy a llorar todo el tiempo. Esta é a historia dun xoven labrejo que antes de embarcar xa fora mariñeiro. Galicio estranxeiro hai 4 metros e medio. Camaleta xa na porta hai 4 metros e medio. Currando en calquer choi hai 4 metros e medio. Albañil ou mariñeiro hai 4 metros e medio. Mi madriña voume da casa, mi madriña non fala inglés. Mi madriña eu non sei nada, mi madriña ponte voeu.
Grandes os heredeiros. Bueno, agora vamos cunha canción en defensa do idioma galego. É do grupo de Cerceda que se chama Cenzar. A canción chámase O Galego. Aí vai.
We'll be right back. maiores ensina aos pequenos. Se non entende que traen traductores, non é comercial, nin cultural, atentado a moral, señoritos da capital.
Somos rapaces de aldea, como a quien dino son ninguén. Pensamos que raíces das costas sabemoslo ben. Que non é como a quien que vai máis alén. Que tanto che nos ten os atrancos contra este tren. Un povo viaseiro con espírito de vagabundo, con orgullo e farto de ficarse mudo. A tribu non morreu e verá dentro un mar profundo. Fillos portadores da lingua do fin do mundo.
Galego de verdad, non te postureo. Outro pase fotos, ainda non o creo. Queremos calar, silenciando este falar. Ni grande este esteario, ni rastro nos ornao. Algunos saben leerlo e menos escribilo. Eu sou galego de Paenal. Esta é a miña terra, para ben e para mal.
Terra ben forte que se entere en Madrid. O galego nin tocalo.
Bueno, seguimos con música en galego. Agora, bueno, vamos a desviarnos un pouco. Vamos a poñer unha canción dun cantautor importante, un cantautor galego importante, que fixo que de hai moitos anos, que xa morreu, que se chama Andrés do Barro. A canción chamase O Tren.
Pola beira do miño, me leva e me leva polo meu camiño. Trim vai andando pasiño a pasiño e vai me levando cara ao meu destino. Alguén pode ser que me espere na estación, na terra da felicidade. Todo que sexa amor e paz, o atoparei, eu o terei, a miña moza no meu lar. Camiña, camiña, vai botando fume, corre pola vía. Río vai feito un mar de leticias. No tren, pouco a pouco, volto a miña Galicia. Pasei moitos tempos de estar longe de ti, por unha noite esteas de soidad. Falando ca xente polas mañas, escoitarei, saberei o que pasou polo meu lar.
Brilla domingo, me eleva por lo meu caminho. Trim vai andando, pasinho a pasinho, e vai me levando cara ao meu destino. Al tiempo de ser que me espere na estación, la terra da felicidad. Tú que sé que amor es paz, cuando paré, yo voteré, caminha bota no meu
Bueno, recordade que estamos en Quack FM 103.4. Tamén nos podes escoitar en www.quackfm.org e tamén a través de aplicacións móviles. O programa chamase Mi Rollo es el Rock. Bueno, agora vamos cun tema do grupo dun grupo de punk galego que había dos anos 80, por aí, 90, tal, que se chama Radio Océano. O grupo é Radio Océano. A canción chamase Como o Vento. Aí tedes. Bueno, agora xa rematamos coa música galega. Agora vamos un grupo moi reivindicativo en inglés de rap metal chamado Rage Against the Machine. Mestura o rap e o metal, tal, é un grupo moi reivindicativo. A canción de Rage Against the Machine chamase Bulls on Parade. Alá vai. Agora vamos cun grupo que se chama Los Ramones. A canción chamase Rock and Roll Radio. É un directo. É o que facemos aquí, rock and roll. Poñer rock and roll, aí vai.
Yeah.
Bueno, agora vamos cun grupo de hard rock australiano chamado Airborne, que é moi do estilo dos AC/DC. Fai unha música parecida. O tema que vamos a poñer de Airborne chámase Ready to Rock. Aí vai. Agora vamos cun grupo de rock clásico chamado Uriah Heep. A canción chámase Easy Living.
Somewhere along the lonely road, I had tried to find ya.
Bueno, rematamos o programa de hoxe deixando que o Depor lle gañe mañán o Madrid, que tamén lle gañe no amistoso Galicia a Venezuela. E bueno, rematamos con un grupo de heavy metal chamado Iron Maiden, con esta canción que é a mellor, que se chama The Number of the Beast. Ata dentro de 2 semanas. Saúde e rock and roll.
The devil sends the beast with wrath, because he knows the time is short. Let him who hath understanding reckon the number of the beast, for it is a human number. Its number is 666.
I left alone, my mind was blank. I needed time to think, to get the memories from my mind. What did I see? Could I believe that what I saw that night was real and not just fantasy? Just what I saw in my old dreams were the reflections of my walkman staring back at me. 'Cause in my dreams